Dobrodošli, dragi ljudi. Ponovo slušate podcast Vreme je za vas i mnogo vam hvala na tom. Ja sam Nikolina Andrić, virtuelni asistent mentor. Prvi posao preko interneta sam dobila 2012. godine uz devetomesečnu bebu u naručju i dial-up internet. Danas živim svoj san u malom vojvođanskom selu sa petočlanom porodicom i ostvarujem svoju misiju. Kroz online kurseve, radionice i akademiju pomažem ženama da postanu virtuelni asistenti i unovče postojeće znanja online. I što je još važnije, više nikad ne biraju između porodice i karijere. Želja mi je da vam kroz podcast predstavim realne mogućnosti, istinite priče, iskustva i izazove koje nosi sa sobom zanimanje virtuelnog asistenta i online posla uopšte. Od 2020. godine sam zvanično i preduzetnica, tako da nam neće nedostajati tema za razgovor. Za sva pitanja slobodno me kontaktirajte na e-mail info@nikolinaandrić.com jer tamo zaista najbrže odgovaram. Ok, mislim da je sada stvarno vreme da počnemo sa današnjom epizodom. Uživajte! Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Vreme je za vas. Moja današnja gošća je Janja Jovanović. Ja Janju znam kao eksperta za LinkedIn, međutim to je samo jedan deo stvari koje ona radi. Želim još jednom da ti se zahvalim što si pristala da podeliš svoje iskustvo i svoj preduzetnički put ovde sa nama i dobrodošla.
Hvala ti Nikolina, bolje te našla.
Super, baš mi je drago da smo se ovog kišnog dana, iako će ovo slušalci da, odnosno oni slušaju negde u junu, mi ovo snimamo u aprilu i vrlo sam ponosna na tu činjenicu i to moram svima se hvalim, kao ja sad ovo snimam 3 meseca unapred, mislim to mi je onako vrhunac organizacije vremena. A volila bih da se predstaviš našim slušalcima, šta je to što ti sada trenutno radiš?
Pa ja mogu da kažem da sam digital marketing konsultant i edukator i to su neke glavne stvari, mada pored toga takođe pomažem ljudima tako što ih savetujem vezano za karijeru i za napredovanje u tom nekom smeru. I imam svoje neke online proizvode kao što su kursevi, kao što su e-bookovi, držim radionice, predavač sam na nekim digitalnim platformama i to bi bilo ukratko. Možda za više nekih informacija mogu svakako da posete moj sajt janjejovanović.com.
Da, mi ćemo svakako staviti link do sajta na stranici nikolinaandrić.com/341. Ovo će vam biti važno kada budemo pričali i o poklonu, odnosno o bonusu koji možete da dobijete u ovoj epizodi. A za početak bih voljela u stvari da čujem šta je to što si ti završila i da li to ima ikakve veze sa tim čime se baviš danas?
Ja sam završila FON. Završila sam i osnovne studije i master studije na FON-u. Na osnovnim studijama management, na masteru multimedijalne komunikacije i odnose s javnošću. Mada, iskreno, za ovaj posao kojim se ja bavim, i ako uopšte govorimo o preduzetništvu, ja smatram da za preduzetništvo uopšte nije ni potrebno završiti fakultet, a ukoliko neko želi da bude zaposlen u nekoj firmi, korporaciji, startupu, gde god, u tom slučaju svakako mislim da je poželjno da ima završen neki fakultet. A opet hoću da kažem, da, meni jeste FON donekle dao neku podlogu, ali to zaista ne može da se poredi jer ovo čime se ja bavim to se zapravo ne uči uopšte na fakultetima. Možda samo ajde da ne napravim baš grešku, moguće da se na nekim privatnim fakultetima nešto od ovoga što ja radim izučava. Naprimjer, ako govorimo, ne znam sad, o link buildingu, outreachu, content writingu, to sigurno znam da na FON-u nismo učili i da sam tamo prosto dobila samo neku osnovu vezano za marketing, ali marketing uopšteno. Dakle, ne samo digital marketing, već, da kažem, više to bio neki offline marketing I onda sam ja nakon fona negde, tada je Facebook, ja sam završila 2014. godine master i sećam se da sam bila već tada aktivna na društvenim mrežama, tada je i Instagram počeo da bude aktuelan i nekako ja sam znala da želim da krenem u tom smeru jer sam videla da će tu, da će budućnost biti u digitalu još tada.
Da, to je interesantno što kažeš, zato što smo mi, u stvari, oba se bavimo nekim poslovima koje prosto, mislim, za koje ne postoje edukacije, jer online poslovi su se nametnuli bukvalno svima nama ili su nam se desili ili šta god, ono, kako god da se izrazim. Ali da, vrlo je specifično i to nam negdje daje slobodu da mi biramo kako ćemo u stvari i da radimo. Kada ti si jedna od, pa ne znam, možda 5 ili 6 gošći koje su bile u podcastu, koje su završile FON i sve pričaju o tome u stvari koliko taj fakultet, odnosno najveća vrednost tog fakulteta je su kontakti koje kao studenti, znači još kao studenti ostvarite sa nekim ljudima iz velikih kompanija. Tako da, da li si ti iskoristila tu mogućnost i radila u nekoj firmi većoj posle studija?
Ja jesam iskoristila većinu mogućnosti koje FON pruža i slažem se sa time da zaista jeste fakultet koji prati trendove i nekako ja se šalim uvek sa fonovcima kad im držim neka predavanja, ja im kažem dobro, ja znam vas, ja sam isto stari fonovac, znam da ste u fazonu, već mislite da ste mladi menadžeri i preduzetnici i ostalo, jer oni nekako stvarno već tada na fakultetu se neguje taj, kako da kažem, neki imidž i svi su već tamo neki ozbiljni, nešto biznismeni i tako. I ono što mogu da kažem je da, naravno, kontakti, ali meni su pomogle te van nastavne aktivnosti koje se stalno organizuju na FON-u. Pod tim mislim na studentske organizacije. Ja sam bila član STM-a i to mi je onako dosta pomoglo i za umrežavanje i da nekako praktično već tada krenem u organizaciju različitih projekata, pa čak sam bila i u raznim timovima, bila sam i vođa timova i sve to nekako mi je donelo nekog praktičnog iskustva koje mi je posle bilo značajno kada sam tražila poslove i nekako me je dosta stavilo ispred svih ostalih, zato što sam imala već iskustvo, iako sam i dalje bila na fakultetu. Prosto išla sam na, organizovala sam razne projekte, bila uključena u razne aktivnosti, bila na razmenama studenata. To su sve neke stvari koje dosta pokazuju poslodavcima, dosta govore o tebi, da si proaktivan, da šta te zanima, već oni svega toga mogu dosta da zaključe. Tako da FON jeste svakako jedan jako lep period mog života i definitivno se ne kajem uopšte što sam ga upisala i što ti kažeš i zbog kontakata, ali i zbog, da kažem, tu sam negde krenula ja u stvari u edukacije. Ja sam tada imala pregršt besplatnih mogućnosti da slušam edukacije koje se inače baš onako dosta plaćaju. Mi smo imali treninge Eagles Flighta, treninge mnogih tako velikih nekih kuća koji inače te stvari onako dosta naplaćaju, a mi smo to dobili besplatno. I onda sam ja još tada nekako valjda zavolela sve to i taj rad na sebi i eto danas posle ne znam koliko godina sam i sama edukator i osim što se i sama edukujem, pomažem i drugima tako što i njih edukujem kroz svoje radionice, kurseve i ostalo.
Definitivno sve moje gošće vole da rade na sebi, vole da uče i mislim to je ono prva i osnovna stvar. Ako ikad budem objavljivala neki ono rezime ili već ne znam šta vezano za goste podcast, znači to će biti broj 1, znači 100%. U suštini, da, slažem se sa tobom, jedino nisi mi odgovorila na pitanje vezano za posao. Koji je u stvari bio tvoj prvi posao?
Aha, izvini. Meni se inače nekad desi da ja krenem u jednu stranu, tako da slobodno me ti podseti, jer ja sam vizuelac i kako krenem u jednu priču, mene to često navede na nešto drugo, ja već vidim slike u svojoj glavi. Koliko mi je to pomoglo? Ja sam inače promenila nekih 10 poslova do svoje 29. godine. Tada sam ušla u preduzetništvo, sada imam 31 godinu. Tako da, baš sam danas pisala jednu priču za Avon gde oni su pokrenuli neku kampanju za žene da pišu o svojim nekim dostignućima i ja sam napisala kako sam se pitala da li sam ja normalna što sam toliko izmenjala poslova, zato što prosto nigde se nisam 100% pronašla i znala sam da to nije nešto što je skroz za mene, dok nisam skapirala da je u stvari preduzetništvo ono što je za mene. A da odgovorim na tvoje pitanje, da, radila sam u raznim firmama, to su bile i manje i veće i startupi, jedino nikad nisam radila u nekoj baš ogromnoj korporaciji, ali probala sam čak i mrežni marketing i svašta nešto.
Dobro, znači, ali to te u suštini sve dovelo do toga, odnosno do mesta gdje si sada. Prosto sva ta naša prethodna iskustva čine da budemo baš takvi kakvi jesmo danas. Otkud u online svetu?
Pa to se nekako prirodno nametnulo. Od samog starta sam ja krenula, kao što sam rekla, kada sam završila FON, znala sam da ću da idem u digitalni marketing. To je tada bilo onako u jednom povoju. Mislim, tek su tada krenuli social media menadžeri da budu popularni. Naravno, ja u tom trenutku nisam ni znala šta sve postoji u digitalu, dok nisam videla kroz agenciju jednu marketinšku gde smo radili sa stranim klijentima. Tada mi se otvorio jedan novi univerzum, jer ono što se radi u takvim agencijama, odnosno to što se radi sa stranim klijentima, ne može da se poredi sa marketingom digitalnim kada su u pitanju domaći klijenti. Tako da, baš onako mi je to dalo... Prosto sam znala da ću u tom smeru da idem, pa još sad kad se desila korona, samo mi je potvrdila da je to to. Prosto ja moram da imam čak i sve kurseve i sve ono što sam radila uživo, ja sam sad pretvorila u digitalni format.
Mm-hmm. Da, prosto je, da, nametnuto nam je tako, ali suštinski je dobro što smo već imali i u tvom slučaju što si imala iskustvo i uživo, jer mnogo je lakše, mislim ja bar mislim iz svog ličnog iskustva, mnogo je lakše da nešto prebaciš online kada već imaš feedback uživo od polaznika. Međutim, ono što je meni najinteresantnije u celoj priči jeste... Zašto si odabrala LinkedIn? Mislim, LinkedIn to je isto kao kada bi neko odabrao Pinterest kod nas, znači koji je ono, koji je razvijen i koji je super koristan, ali ono nikoga ne koristi u stvari kod nas. I onda, mada imam utisak da je LinkedIn onako ušao na mala vrata, ne na velika, na mala vrata sada za vrijeme korone, ali opet i dalje je to vrlo, vrlo onako na klimavim nogama. I pretpostavljam da je zbog toga još pametnije na praviti dobar profil upravo sada. Ali zanima me otkud ti baš, zašto si odabrala LinkedIn?
Aha, to je super. I tvoje pitanje, i sad moram da se samo vratim što si rekla Pinterest. Odmah mi je sinulo. Moja sestra se inače bavi Pinterestom i njoj to donosi, on ima online prodavnicu. I za takav tip biznisa je Pinterest odličan. Tako da, veruj mi, ima i ljudi koji se time bave, samo možda nisu toliko javno, ne vidimo ih baš. A što se tiče LinkedIna, krenulo je tako što sam ja 2017. godine, dok sam radila u toj jednoj marketinškoj agenciji, htjela da testiram tu mrežu, jer nekako je sve bilo kao eto Facebook, Quora, Instagram i tako još neke druge platforme koje smo mi koristili, a LinkedIn sve nešto tako površno. I onda sam ja rekla, hajde sad da vidimo ljudi, zaista se promijenio ovdje algoritam. Ja sam znala da 2016. godine da je Microsoft kupio tu mrežu i vidjela sam kako su menjali, prosto vidjela sam kako se menja mreža i htjela sam da to malo izučim, da pročačkam. Svakako i u toj agenciji se negovao taj stil, mi smo u stvari bili svi growth hakeri tamo i onda su uvek svi moji šefovi bili u fazonu super, sve može, istraži, testira i ako radi idemo, ako ne radi ništa, odbacujemo, idemo nešto drugo. Tako da sam ja tako krenula, napravila sam neku svoju kao strategicu šta bih ja tu pričala, s kim bi se tu povezala. U to vrijeme moram da kažem da naših ljudi uopšte nije bilo u smislu aktivnih na LinkedInu. Bilo je nekih nemih posmatrača, naravno ljudi koji su kreirali profile, ali nisu bili aktivni. Tako da sam ja krenula da pišem na engleskom, jer znaš i sama kada je mreža mlada, kao što je na primjer i TikTok, ako si imala prilike da vidiš kakva je to mreža, kreće nekako tako što kad ga otvoriš, prosto sve je glomazno. globalno. I onda kad se razvije, kao što se Instagram razvio, sada, posle ne znam koliko godina, ti prosto onda konzumiraš sadržaj samo na jeziku na kome ti želiš i prosto pratiš koga ti želiš, a na samom početku nema toliko, zato što prosto nema toliko kreatora sadržaja da bi ti mogao sad ne znam koliko da biraš, kao kasnije kada se razrade te društvene mreže. I upravo tada sam, ja sam uhvatila taj prvi zalet na vreme, i prosto krenula sam tu da gradim svoj lični brand ne znajući da to radim tada. Ja sam iskoristila tu mrežu da pričam o tome šta sam naučila, šta mi radimo u našoj agenciji, povezala sam se sa growth hackerima na globalnom nivou i sa digitalnim marketarima globalno, ušla sam u te grupe, zajedno komentarisali smo jedni drugima stvari, povezali se nakon toga, nakon LinkedIna i u nekim zajednicama na Facebooku, pa smo jedni drugima pomagali za projekte na kojima smo radili, tako da je to bilo stvarno super. I to su bili neki moji počeci. Ono što se nakon toga desilo je da sam ja prosto uvidela nakon isprobavanja raznih stvari na toj mreži koliko je ta mreža zlato, pre svega za B2B. I onda se polako desilo, mislim da nije prošlo ni 6 mjeseci od tog mog aktivnog rada i predstavljanja na toj mreži i pisanja prosto. Ja sam delila znanje uglavnom. Ali ne samo znanje, nego prosto i šta mi radimo u firmi, tu neku kulturu i svašta nešto. I onda se desilo, sećam se da su me pozvali na jednu konferenciju, ja mislim da je bilo u Vršcu sad, više se i ne sećam, pozvali su me da budem predavač i da govorim o LinkedInu. Ja pre toga stvarno nisam uopšte razmišljala o tome, ali mi je bilo drago da me ljudi već nekako koncipiraju kao nekoga ko super vlada tom mrežom i ko se super razume u sve to. I ja sam otišla, spremila sam tu prezentaciju i nekako nakon toga je sve su nekako kockice počele da se slažu. Ljudi su me mic po mic baš onako vezivali za tu mrežu, jer ja mislim da sam im stvarno u to vreme pa bukvalno je onako malo iskakala iz frižidera. Moram da kažem da mi se dešavalo i da me ljudi na ulici prepoznaju kao devojku sa LinkedIna. Znači, i to mi se dešavalo.
Wow. Da. Ovo je baš ono, ovo je vrhunac kao. Uglavnom to budu neke druge društvene mreže ili neki drugi portali, a ovo kao sa LinkedIna, to je stvarno, znači da si bila baš aktivna. A šta u stvari... znači aktivan rad. Ok, spomenula si šta si delila, odnosno kakve blog postove si pisala, ali da li si imala, ono kao, kada si rekla si napravila malu strategiju, da li je to bilo objave, ne znam, tipa 2 puta nedeljno, ili da li si imala taj neki ritam?
Tek kasnije, iskrena da budem, znači prvih nekih godinu i po dana, ja sam to sporadično, kako sam nekako... onako šta mi tog dana dođe, to sam objavljivala. Nisam imala tada u stvari nisam imala neku strategiju zato što sam ja tada radila u toj firmi i nisam, kako da ti kažem, tek mi je kasnije došlo, ono da kažem, iz dupeta u glavu da ja mogu to da iskoristim za svoj lični brend i da ja to zaista mogu da sebe gradim. I onda sam počela sa strategijom i tada sam krenula da prosto smišljavam na koje se teme bih mogla da pišem, jer tada sam već znala šta radi i šta ne radi. Tada sam onako u dušu poznavala mrežu i čak sam znala da post koji napišem, tačno sam znala da li će da ubode u žicu ili ne i koliko će reakcije da izazove i uglavnom sam bila u pravu i neki moji postovi su bili toliko viralni da su imali, pa ja mislim da sam imala jedan post, 1 milion pregleda je imao.
Wow, da, to je baš ono. Dobro, možemo da pričamo kasnije malo o tome, o nekim savjetima ili ono kao par stvari koje bi trebao da sadrži jedan post na LinkedInu, ali pre toga bih voljela da pričamo o profilima, jer ovaj podcast uglavnom slušaju ljudi, u većem procentu žene, koje žele da rade online ili žele da svoj neki postojeći biznis ili hobi pretvore u online posao. Tako da mislim da će njima svima biti korisno da saznaju neke osnovne stvari, jer mi svi pričamo o tome, ima gomila postova i ti si sama napisala, znam da imaš dosta besplatnog materijala i na sajtu i na samom LinkedInu, kako, šta i sve ostalo. Međutim, ja kad shvatim da pored toga što smo 100 puta podelili jednu istu stvar, da me opet pita 20 ljudi to isto, onda znam da treba da ponavljamo te neke osnovne, ono, fundamentalne stvari. Tako da za početak podatak kada je u pitanju LinkedIn profil, možemo da se bavimo temom virtualnih asistenata, pošto mislim da će to biti najkorisnije, da vidimo šta je to najvažnije, odnosno koji elementi profila su najvažniji, šta je to što privlači pažnju klijenta.
Odmah na samom početku najviše privlači pažnju onaj prvi početni deo profila koji obuhvata profilnu sliku, cover sliku i headline. Headline je ono što se nalazi ispod vašeg imena i prezimena, odnosno, pa, da kažemo, neka vaša funkcija. To je nešto što privlači na samom početku pažnju i ukoliko to nije na prvi pogled dobro, često odbije ljude da uopšte scrolluju do kraja tog profila. Tako da, eto, mogu da kažem ljudima da obrate pažnju na to da im profilna slika bude profesionalna, da na njoj bude u prvom planu lice sa nekom poželjno jednobojnom pozadinom i da obavezno stave cover sliku, zato što 80% ljudi na LinkedInu uopšte nema cover sliku, a te dve slike kada se zajedno nekako uklope u lepim bojama i dizajnerski kada to izgleda kako treba, to ostavlja utisak o vama malo profesionalniji. Prosto, možda sad nekom zvuči, ne znam kako čudno, ali ja se bavim inače marketingom i znam šta ljudi podsvesno rade i misle. I kada neko vidi profil koji lepo izgleda dizajnerski uklopljen, oni njega tumače. Naprimjer, pitala sam ljude šta misle o mom profilu samo na osnovu slika koje vide. I oni su meni davali razne epitete, kao što su profesionalna, precizna, odgovorna i tako nešto. To su ljudi koji ne znaju ništa o meni, koji su davali tako neke epitete samo na osnovu toga što vide te slike koje sam ja tu stavila. Tako da mislim da treba da se obrati pažnja na to. To je samo taj neki početak gde zapravo ja mislim da je suština važnija od forme, ali da je i forma važna i da forma često na prvi uhvati ljude, na prvi taj neki prvi trenutak, a kasnije oni gledaju suštinu. I naravno da njihov profil treba da ima suštinu i da kad neko se tu udubi i na početku zainteresuje, da treba da pročita i nešto zanimljivo i korisno i da zapravo kad neko gleda vaš LinkedIn profil, on samo na osnovu toga što ste vi napisali, na osnovu toga kako ste složili svoju rečenicu, na osnovu toga koje slike ste stavili, on donosi zaključke o vama i formira celu jednu sliku o vama i odlučuje u svojoj glavi često nesvesno, podsvesno, da li on uopšte želi išta sa vama, da li želi da vam se javi, da li želi da se poveže sa vama, da vam pošalje onaj connection, onaj request. Znači, prosto to se odvija nesvesno ljudima u glavama samo kada vide vaš profil.
Da, mislim, svedoci smo i sami koliko u stvari nam je neka osoba odbojna ili nam je privlačna, želimo da sarađujemo ili komuniciramo sa njom samo kad je vidimo. Ista stvar je u suštini, pogotovo kada neko progovori, na primjer, ista stvar je i na mrežama. A kaži mi što se tiče samog, pa nije to naslov, to je funkcija kao što si ti rekla, znači ono šta smo mi, da li je tu važno, mislim koliko je važno da navedemo za koga smo. Znaš da uglavnom postoji te neka formula kao ne znam virtual assistant for ne znam business owners ili small business owners ili ne znam life coaches ili šta god. Da li misliš da je važno odmah da odredimo i nišu?
Mislim da je jako važno da se u headlineu nađe glavna ključna reč. U slučaju ljudi koji slušaju ovaj podcast, to bi verovatno bilo virtualni asistent, odnosno na engleskom virtual assistant. Zato što, a zatim sljedeća stvar koja je važna je da specificiramo za koga. To ne mora da bude nužno u samom headlineu. To može da bude u headlineu, a može da bude i kroz about sekciju opisano. Dakle, ono što je jako važno je da ljudi znaju da je LinkedIn također pretraživač, kao što je Google pretraživač. To znači da njihov profil mora biti optimizovan njihovim ključnim rečima. A kako će oni znati koje ključne reči da stave? Tako što će uzeti par nekih primjera da isprobaju. Mogu da napišu na papiru, ne znam, više nekih opcija i da onda kroz onaj search box ukucaju te termine i da gledaju koliko se ti termini traže, koliko postoji već osoba sa tom ključnom reči i da na osnovu toga planiraju da li im se isplati da idu nešto što je uže, kao što je, na primjer, virtualni asistent za ljude u financijama, na primjer, to je uže nego što je samo virtualni asistent. Jer virtualni asistent je isto kao kad bih ja rekla digitalni marketar. A digitalni marketar je jako široka stvar jer može biti SEO, PPC, content writing, copywriting, storytelling i tako dalje. Hiljadu nekih stvari. Tako da to zavisi od toga. Ja bih svakako uradila research i na osnovu toga procenila da li želim da idem uže ili šire u zavisnosti od toga koliko se šta traži. Također bih pogledala i kroz deo, pošto vi na vašem LinkedIn profilu imate analitiku svoju i možete da vidite ko vas pretražuje i za koje ključne reči se vi pojavljujete na prvoj strani. Ljudi to stvarno nemaju pojma. Ja još ne znam da mi je neko došao i da zna za to. I ne samo za to, nego za većinu nekih opcija na LinkedInu koje su besplatne, ljudi nisu ni čuli. Niti su se potrudili da čačkaju i da istraže. E sad opet se vraćam na onaj deo moga istraživanja kada sam ja sve to čačkala i došla do tih svih nekih saznanja koje sam nakon toga, nakon svih tih edukacija i svega ostalog pretočila i u online kurs i u e-book. To je bukvalno detaljno, detaljno objašnjeno za sve te neke opcije, na koji način to može da se iskoristi, za koga šta radi i tako dalje. Ali eto, mogu da kažem da, pitala si me da se sad ne rasipam previše, što se tiče samog headline-a, mislim da je ključno da tu stave ključnu reč i da ključna reč pored toga bude u about sekciji i u onim funkcijama gde navode poslove na kojima su radili. U slučaju da govorimo o virtualnom asistentu, na primjer nekoj Ani Jovanović koja je virtualni asistent, Ana bi trebalo da stavi da je na nekim poslovima do sada već radila kao virtualni asistent, tako da joj ta funkcija virtualni asistent već stoji u onim, u onom odeljku gde su poslovi, kao funkcija koju je obavljala, zato što se i odatle vuku ključne reči.
Mm-hmm. I odmah, dobro.
Htela sam da kažem samo još jednu stvar, da ljudi sada ne misle da treba da prenatrpaju svoj profil tom jednom ključnom reči. Ne ni to. Znači, slobodno mogu da biraju i neke sinonime i neke malo duže ključne reči, na primjer virtualni asistent pa za nešto. Zato što nije ni dobro kada mi je svaka druga reč ključna reč. To je nešto čudno, mislim, kad se onako pogleda ne izgleda baš prirodno.
Da, jeste. Znaš šta mi je sad palo na pamet prije nego što nastavimo sa profilom? Vrlo često dobijem pitanje u okviru edukacije koje radimo, naročito kada smo na akademiji. Recimo sad neko govori španski ili italijanski ili nebitno francuski i onda me pitaju da li koliko je bitno da naprave profile na različitim jezicima. Mislim, da li je to važno ili je okej da bude samo na srpskom i na engleskom? I koja je razlika? Šta misliš? Mislim, okej, shvatam, ukoliko žele da rade na inostranom tržištu, naravno da će praviti profil na engleskom, ali posle kada budemo pričali o tome kako biti aktivan i šta to u stvari znači biti aktivan na LinkedInu, kako sve to funkcioniše, mislim, da li sad ja ako imam samo engleski, odnosno profil na engleskom jeziku, mogu da objavljujem i postove na srpskom?
Ovako, to je pitanje koje ja često dobijam. Ono što mogu da kažem je da ja uvek kažem ko vam je ciljna grupa. U tvom slučaju, te devojke koje govore više jezika i asistenti su baš za to, one i treba da predstave da znaju sve te jezike i sad je na njima kako će one to da urade u odnosu na to šta im LinkedIn mreža pruža. One imaju više opcija kako da provuku, ja se svakako slažem da to treba da bude vidno, da one prikažu kako znaju te jezike. Ali to ne mora da bude samo tako što će njihov profil biti na svim jezicima. Ja znam da postoji ta opcija, ali iskreno nikad je sama nisam isprobala jer mi nije bila potrebna i ja savjetujem devojkama koje ovo slušaju da one to testiraju. Kao što sam ja isto testirala, znači da probaju i da vide šta im donosi bolje rezultate. Ono što mogu da kažem je da ja svima savjetujem da profile popune na engleskom jeziku, najviše zbog ključnih riječi koje se uvek pretražuju na engleskom jeziku. Znači, niko neće da kuca na italijanskom ili na srpskom virtualni asistent, mislim, hoće verovatno neko, ali većina ljudi već odmah kreće na engleskom da kuca to, isto kao i digital marketing, ne kucaju digitalni marketer. Prosto se nekako to već ustalilo i onda najviše zbog tih search opcija savjetujem da profil bude popunjen na engleskom jeziku, a da ona, na primjer, ako ta devojka super govori španski, italijanski i engleski, ja bih se igrala tako što bih osmislila content strategiju kroz koju će ona pisati postove na sva tri jezika. I tu ne mislim da treba jedan post da napiše iz tri puta, jer je u okviru posta prosto ograničena rečima i onda neće moći da radi tako nešto, ali sad postoji i opcija translate. Tako da ljudi moje postove na srpskom, to ranije nije bilo. Ja sada kad pišem na srpskom, ja znam da ljudi, svi oni ljudi, pošto imam puno ljudi u mreži koji nisu uopšte sa našeg govornog područja, jer prvih dve godine od 2017. i 2018. ja sam samo na engleskom pisala. I onda kada sam ušla u ovaj posao kojim se sad bavim, ja sam se prosto nekako vratila na domaće tržište i krenula sam da pišem na srpskom. E sad, ja mogu da kažem iz svog iskustva, algoritam je čudno reagovao kada sam ja promijenila jezik jer nije znao kome da me prikaže. I ja sam u to neko vrijeme dok on nije pokapirao da sam ja krenula da pišem na srpskom, imala mnogo manji engagement. To se kod mene desilo tada. Ja ne znam kako je sada, jer moja strategija je takva da ja sad pišem na srpskom. Ali kada bih opet nešto menjala sa jezicima, samo savjet je, dakle, opet bi testirala, izvlačila zaključke, gledala šta radi, šta ne radi, ono što ne radi odbacila i fokusirala se na ono što radi.
Mhm. Da, ima smisla skroz i mislim da je dobar odgovor i koristan. Mislim da devojke treba da pokušaju da testiraju, kao što si i sama rekla, jer suštinski koliko se uopšte menja algoritam na LinkedInu? Mislim, znam da je na Facebooku, na Instagramu non stop se nešto menja, a da li je to slučaj sa ovom mrežom?
Jeste slučaj to sa svim mrežama, zato što ljudi koji rade u LinkedInu se trude da zapravo njihova misija je da učine ljude širom svijeta uspješnijim i produktivnijim. I oni žele da naprave mrežu koja će to da ispuni, tu misiju da ispuni. Samim tim, oni isto tako testiraju i gledaju šta radi, isprobavaju. Puste jednu opciju pa vide ta opcija ne radi, kao što su pustili opciju nearby, koju su ukinuli, sada više ne postoji. Tako da i oni rade isto ovo što i marketari rade. Znači, marketari su ti koji isto uvek testiraju i to je mindset jedan koji želim da prenesem i slušaocima i tvog podcasta, da nekako ohrabrim te devojke da se ne plaše da nešto probaju. Jer ljudi dođu kod mene i stalno me pitaju šta ja da uradim ovo ili ono. Pa mislim, nećeš umreti ako probaš, mislim, probaj, pa kakve ima veze, ako nešto ne radi, znaćeš da ne radi. Ne mogu ni ja svima da kažem tačno, jer za neke stvari ja nisam prosto isprobala. Ja znam za moje klijente, znam za ovo što ja radim, ali to je igranje jedno gde prosto tako funkcionišu stvari. Menja se algoritam, isto kao što se menja i na Instagramu i na Facebooku, ali ono što je prednost LinkedIna je da je mreža mlađa, jer ja nekako, mislim, mlađa, ona postoji od 2012. godine, ali zaista ja njeno rođenje posmatram od 2016. kada je Microsoft kupio, jer od tada ona za mene ima smisla. Pre toga je ta mreža bila samo online CV, nije bila u tom smislu poslovna društvena mreža da ti možeš da se povezuješ, da gradiš odnose, da gradiš kontakte, da outreachuješ, da radiš research, da dolaziš do poslova. Znači, to nije bilo pre toga.
Da, slažem se. Ja sam, mislim da sam baš imala prilike da koristim LinkedIn, pa za jednog od klijenata, nije ni važno, ali to je bilo pre 2016. I moj prvi kontakt sa LinkedInom je bio ono kao, o Bože, kao moram da istražujem sve te ljude, da pronalazim tamo nekog, ne znam, business ownera koji je, ne znam šta, čime se bavi, kojoj firmi radi, iz koje oblasti. I sećam se posle kad je krenula ta priča kao kako je LinkedIn dobar i super za pronalaženje poslova, meni je to bilo, nisam mogla da dovedem to u vezu, znaš, zato što je ono bilo kao imaš upravo to što si ti rekla, znači online CV i ok, imaš ti tu, možeš sve da vidiš, ali nije mi to bilo to. I onda sam tek posle shvatila ovo isto, istražujući malo da se velike promjene desile u stvari 16. godine. Ali eto, sada i 2021. 5 godina nakon toga, ja mislim da, ne govorim sad o prosječnom stanovniku naše države, nego o ljudima koji se bave online poslom ili žele da se bave online poslom, mislim da i dalje možda samo 1% je svesno koliko je taj LinkedIn značajan i koliko u stvari preko njega može da se pronađe posao.
Kaži. Ovo smo udahnuli.
Da, kao neću te prekidam, a ne znam jesi htjela nešto da dodaš.
Ne, nema veze, nastavi.
Dobro. Htjela sam da se vratimo na profil. Znači, prošli smo ovaj par delova. Prošli smo headline, prošli smo sliku, cover, došli smo do about sekcije. Šta treba da sadrži about sekcija?
Četiri ključne stvari. Šta radiš prva? Kome pomažeš, kome rešavaš problem i koji? Na koji način, odnosno kako je to jedinstveno i kako se razlikuješ od ostalih koji rade slično to. I četvrta, dakle, koji je tvoj cilj, s kim, šta želiš da uradiš. Koji, znači, glavna stvar za ljude kada popunjavaju profil, pre toga moraju da znaju koji je njihov cilj da bi u skladu sa svojim ciljem popunili taj profil. A ne samo da popunjavaju tako nešto da bi se popunilo. Jer kada neko samo tako to radi, onda se i vidi da to nema nekog smisla i da ne postoji neki call to action. Dakle, jako je važno da about sekcija ima neki call to action. Važno je da se predstavite, da kažete. Naprimjer, ja sam Janja Jovanović, bavim se digitalnim marketingom i pomažem ljudima da unaprede svoj biznis, izgrade svoj lični brand i da razviju svoje digital marketing strategije. Pored toga sam također edukator i onda sad mogu da kažem šta još radim i da kažem kako to što ja radim, na koji način ja to radim i koja je moja ciljna grupa. Jer ja ako kroz tu priču, to je zapravo priča, način na koji ćete vi vašu priču da formirate je na vama, u zavisnosti od toga koji je vaš stil, ali ona mora da ima ove neke glavne komponente koje sam nabrojala. Dakle, ja moram u svojoj about sekciji da kažem ko su ti ljudi kojima ja trebam i koji meni trebaju. Jer oni kada to pročitaju, oni znaju da su za mene i javljaju mi se samo ti ljudi koji su tačno za mene. To je nešto ne samo na LinkedIn profilu, to treba da se komunicira i kroz sajt i kroz druge društvene mreže. Jer prosto ja sam sada došla na taj nivo da zaista mi se javljaju samo ljudi koji su za mene. Desi se nekada mi se neko javi, ok, ja mu napišem prosto ja to ne radim ili ga uputim na nekoga ko to radi, ali zaista većina ljudi mi se javlja zato što je negde prepoznala moju energiju, već me vidi kao stručnjaka u svojoj oblasti i zna da će da za uložen novac dobiti odgovarajuću vrednost. A ja sam to postigla time što gradim svoj lični brand, s jedne strane na LinkedInu, a sa druge strane i na mnogim drugim kanalima. Sad kako se bavim digitalnim marketingom, kod mene je sve to uvezano, postoji ceo proces i ceo funnel kod mene. Ali to je definitivno nešto što ljudima može da pomogne, svim tvojim, da kažem isto, sa ljudima koji nas slušaju i svim virtualnim asistentima, da ukoliko budu radile ili radili, ako ima i muškaraca koji ovo slušaju, na svom ličnom brendu, bolje će se prodati. To je poenta. Znači, moći će više da naplate svoje proizvode i usluge. I plus neće morati da jure, nego će ljudi juriti njih. Znači, njih će ljudi da jure da rade sa njima.
Jeste, fenomenalan je osjećaj u stvari kad ti se javi neko ko, ono kad pročitaš dve, tri rečenice, vidiš da, ono, ne možeš da, jedva čekaš da počneš da sarađuješ sa njim. Znači, to je stvarno ekstra stvar, ali to se dešava, mislim, i to se ne dešava preko noći. Potpuno je okej da od starta, mislim, ja razumem da moramo da imamo ciljnu grupu i to je stvarno svima najvažnije. Gde god sam bila na bilo kojoj edukaciji i domaćoj i inostranoj, svuda je u fokusu ciljna grupa, jer bez toga priča je ono prazna. Ali je okej i da na početku ne znamo ko nam je ciljna grupa i da testiramo prosto, jer ni mi sami, pogotovo početnici, mislim, nemam pojma, neko je virtualni asistent, pa sad hoće da radi, ne znam, sviđa mu se i da radi sa life coachima i ovima što, ne znam, se bave fitnessom, pa hoće i ovi što kuvaju, nutricionisti i bla bla. Znači, okej je, nema veze, vi ćete kako budete menjali, nazovimo, svoje interesovanje ili svoj posao koji budete radili, vi ćete tako da menjate i svoj profil. Znači, ne morate sve od starta da imate savršeno, prosto je nemoguće. Mislim, i ti si sigurno menjala ko zna koliko puta, ja prva sam menjala bar 10 puta, ono, i cover, i naziv, i sve živo, i stalno nešto dorađujem. Tako da, mislim da je to isto jako važno da im kažemo. Znači, ne jurimo perfekcionizam i ne jurimo ono tačno, jer ne znamo, mislim, kako ti možeš da znaš kad si na početku, ali moraš da probaš, to je ono što si ti rekla, pitaju te da li je ovo ili ono, pa ne znam, moraš probati jedno i drugo, pa vidiš šta je bolje, ili možda će se desiti, znaš koliko puta se meni desilo da radim s jednim klijentom, ili neko drugi, nije važno, ovaj, od asistenata s edukacije, radi nešto, ne, deseto, ne, vezano za fitness, i onda se pojavi neki projekat sa istim tim klijentom koji se odnosi, lupam sad, na cveće, mislim sad lupetam, ono, pojmove, nije važno, niše i oblasti, ali i onda taj asistent skonta, e čovječe, kao to je nešto što bih ja baš volila da radim, ali da nisam počela da radim sa tim čovjekom koji se bavi fitnessom, ne bih došla do te druge oblasti. Mislim, tako da, ono, treba da iskoristite svaku mogućnost i svaku šansu, jer ćete uvek nešto novo naučiti. I znam da se ti slažeš sa mnom.
Slažem se, da, hoću sve vreme da kažem, bukvalno hoću da kažem kako si lepo sve to rekla, sve je tačno tako. Vidi se da si i sama preduzetnica, zato što to je super savjet za ljude, jer oni, ja znam, kao što si rekla, mi smo više puta stvarno menjali taj odeljak, jer ti moraš da kreneš u nešto da bi video da li je to to što te radi, da li se tebi to sviđa, pa onda možda tvoja ciljna grupa nije baš ta i onda malo je promeniš. Ali svakako na samom početku, ja mislim da svaka osoba treba da ima neku otprilike viziju s čim bi bar krenula, pa s tim da krene, pa onda dalje, naravno, kako bude radila i kako se stvari budu menjale, tako će i da ažurira svoj profil.
Jest. Dobro, znači, pored about sekcije, šta nam je još važno na profilu? Na šta treba da obratimo pažnju?
Pored about sekcije, ajde da kažemo, sledeći neki važan deo su oni poslovi koje su obavljali ljudi. Taj deo vrlo podsjeća na deo u CV-u, onaj work experience. I najčešća greška ljudi je da u tom delu loše popune to. Zašto? Zato što skoro niko ne napiše šta je radio i koje rezultate je postigao. Ljude zanimaju vaši rezultati. Ne samo da nabrojite 10 buleta nečega, koje tako nabrojane kao neke teze ništa ne znače i ne dajete im kontekst. Dakle, napišite jednu složenu rečenicu u kojoj ćete reći: na ovom poslu bavio sam se time, time i time, unapredio sam poslovanje na taj i taj način, povećao sam prodaju sa toliko posto na toliko posto, ili pokrenuo sam projekat taj i taj koji je imao značaj takav i takav. Znači, mora da se zna šta ste radili i koje rezultate ste postigli, a ne da stoji 1001 bullet, ili još gore, neko ne stavi ništa, ili još gore, neko napiše opis toga šta ta kompanija radi, ili kao prosto tako nešto. Tako da sam svašta viđala u tom odeljku.
Super, baš mi je ovo, mislim, jako korisno, jer većina isto profila koje sam ja videla bukvalno imaju samo naziv, odnosno radno mesto, i to je to, od godine, od te i te do tog i tog datuma, i to je to, eventualno ako je nabrojano ono tri stvari koje smo radili, i to je to. Ali većina, ja nisam sigurno ni ja da li imam rezultate navedene u svim tim oblastima, ali mislim da je to super. Baš lepo što si to podelila sa nama. Znači, pored about sekcije, pored tog dela gde su poslovi, ostaje nam samo, odnosno ostaju nam veštine, to smo već spomenuli, je li tako, odnosno skills, koje si rekla da je jako važno da budu, da su uključene i ključne reči.
Jeste, zapravo ima više tu nekih odeljaka, ali nisu toliko relevantni. Ako me pitaš šta je najbitnije, najbitniji je početni deo gde se vidi, gde su vaše slike i taj vaš headline, zatim about sekcija, zatim deo gde su poslovi i odmah zatim preporuke. Preporuke su jako važan odeljak koji opet mnogo ljudi nema. Jer nije samo bitno šta vi kažete o sebi, jer svako može da bude subjektivan i da sebe pohvali u about sekciji, jako je važno i šta drugi ljudi koji su radili sa vama imaju da kažu o vama. Ne samo o vama kao, ne znam, kolegi i u profesionalnom smislu, već i u smislu kakvi ste vi kao osoba. Poslodavce zanima i kakvi ste vi kao osoba. Oni i zbog toga biraju ljude sa kojima rade. Ne samo šta vi znate da radite, nego i da li se uklapate vi u njihovu poslovnu kulturu. Kada neko pročita to iz preporuka drugih ljudi, on ima nekako malo bolju sliku o tome kakav ste vi tip osobe i da li oni žele da vas kontaktiraju, da li žele da rade sa vama.
Mm-hmm. Da li misliš da je okej da jednostavno mi pitamo ljude, znam da postoji opcija na LinkedInu i čak mislim da negdje dolazi kao suggestions, kao, odnosno pitajte ljude da vam daju preporuku, recommendations, ali da li misliš da je to okej da se radi direktno na LinkedInu ili ono tipa da komuniciramo preko maila ili već preko nekog drugog kanala komunikacije koju inače koristimo sa klijentom?
Ja, što se tiče samih preporuka, ja mislim da je super da ti lično pitaš osobu koja je tvoj kolega ili bivši kolega sa kojim si u dobrim odnosima, da li bi mi napisao preporuku na LinkedInu. Ono što je važno da znaju ljudi koji nas slušaju, da ta osoba treba da ima LinkedIn profil i da treba da ima profilnu sliku. Jer ako vam neko ostavi preporuku bez profilne slike, deluje malo čudno, ili ako vam napiše neku poruku koja nije pismena ili tako nešto, i to deluje malo čudno. Tako da imajte u vidu kome tražite preporuku. I ono što još možete da uradite, ukoliko možda ta osoba ne zna šta bi vam napisala ili je preuzauzeta, ukoliko je to neki CEO ili tako neko, vi možete da napišete nešto i da ga pitate da li se on slaže sa time, mada ja i dalje mislim da je mnogo bolje da vam ljudi lično to napišu, ali prosto se dešava da će neko da kaže da, naravno želim da ti ostavim preporuku, ali hajde ti sad nešto, napiši ti to nešto pa ću ja to, na primjer. Tako da to je savjet na koji, kako treba to da rade, dakle da se obrate prosto svom kolegi da pitaju koliko znaju da ima LinkedIn profil i da vi naravno možete da prihvatite ili odbijete tu preporuku. Ako vam neko napiše neku preporuku koja vam se ne dopada, vi ne morate da je stavite na vaš profil.
Da, to je super stvar da se zna. Ili može da se traži da se izmeni, jel tako?
Pa da, može, da. Pogledate poruku i kao javite se toj osobi, vašem kolegi. Izvini, kao bi mogao malo ovo da prepraviš i pa normalno komunicirate sa tom osobom, to je neko koga vi znate, s kim imate dobre odnose, jer neće osoba s kojim niste u dobrim odnosima da vam napiše preporuku. Tako da najnormalnije iskomunicirate.
Da, to nije milostinja, mislim, nego prosto komunikacija u kojoj, kojoj bi trebalo da postoji korist, ne postoji, nego prosto trebalo bi da bude korisno za obe strane u suštini, jer mi možemo i međusobno da pišemo jednim drugima preporuke, jel tako? Naravno, a ukoliko stvarno smo radili zajedno, evo recimo, ili sad neki polaznici tvog kursa ili polaznici moje akademije mogu da pišu preporuke za mene, pa da se to, možda se označi tačno u koje vreme smo sarađivali i na koje sam ja ili ti ili kogod klijent bio poziciji. Tako, to mi je baš onako interesantno, znaš, jer svi mi menjamo poslove i ono kao sad sam radila i koliko je to relevantno, recimo da imam preporuke sa nekih tamo petih poslova, a sada se bavimo, ne znam, virtualni asistent. Radili smo, ne znam, u hemijskoj industriji.
Pa jeste relevantno zato što gde god da ste vi radili, to ste bili vi. Sa onog aspekta što sam rekla da neko ko to čita želi malo da vidi šta drugi ljudi misle o vama. Sad si mi rekla, prosto kada neko kreira LinkedIn profil, on treba da nekako zaokruži stvari koje je radio, da baš ne izgleda kao neki kupus, u smislu radio je u hemijskoj industriji, pa je radio kao virtualni asistent, pa je radio kao make-up artist. To možda deluje nekome malo čudno, iako mi danas znamo da to uopšte nije čudno, jer mi svi imamo više interesovanja kao ljudi. To je ranije možda bilo, mislim, i dalje smo mi na tom nekom prelazu gde ljudi sad malo drugačije posmatraju stvari, ali uvek će se naći neko ko će reći, jao, vidi ga ovaj, ne zna šta radi u životu, ne zna čime se bavi, pa šta je sad ovo, kako neko može da radi i ovo, kakve veze ima ovo sa ovim, i onda najviše zbog tako nečega, prosto da stvari koje ste radili nađete neku sponu kojom ćete to povezati. Pa čak i ako ste radili nešto što nema veze s tim što danas radite, vi ste sigurno iz tog posla naučili nešto i doneli nešto u novi posao koji radite. I vi samo treba to da spojite i da kažete, da, radio sam ovo i tu sam naučio to, to i to što danas primenjujem u ovom poslu.
Tako je. Mislim da je to najveći izazov sa kojim se suočavaju naši slušaoci. Kao šta ja sad da radim ili kako, kao hoću da radim online, nemam iskustva, to je prva stvar, znači nemam iskustva, iako imam iskustva 15 godina za solo, znači kao u offline svetu, ali s obzirom da nisam na LinkedInu ili nisam na Upworku ili već nekoj drugoj freelance platformi, odmah sebe smatraju početnicima. I to je baš velika greška zato što tu prave presek. Uopšte, mislim da je cilj, odnosno savjet najbolji u cijeloj ovoj stvari jeste da pokušaju, upravo to što si ti rekla, da povežu ili da izvuku šta je to što su naučili, a mogu sada da primjene. To mislim da je, tu je možda i dobro da se konsultuju sa nekim, jer prosto mi ne možemo kad smo tu u svojoj glavi, ne možemo da izađemo i da vidimo, znaš kao da vidiš tu vezu u stvari, a svi je imamo. Ja obožavam ovaj podcast i ove epizode zato što tačno kad krenemo sa odmotavanjem, znaš kao ko je šta završio, gdje je šta prošao, onda tačno kad dođemo na kraj epizode vidimo zašto je taj neko tu, iako je radio potpuno nepovezane ih 10 poslova. Ali i onda tu negdje mislim da je to jedan od spona i jako važna stvar koju bih voljela da svako da razmisli ako ništa drugo ili da traži pomoć ili od nekog, to ne mora da bude sad ne znam kakav mentor ili ne znam edukator ili konsultant, nego prosto ljudi iz okruženja koji će možda da uvedu u vezu te neke stvari.
Tačno, mnogi ljudi stvari posmatraju crno i belo. I onda kada im ja dam neka rješenja, oni su u fazonu, wow, kao pa toga se nisam setio. Ali ja mislim da i to što neko, kao što smo ti i ja, ko radi sa ljudima i koji je inače edukator, prosto, a posebno preduzetnik, mi imamo neki širi pogled na stvari i gledamo od ozgo. I ja tačno vidim gdje su se oni zaboli, da tako kažem. I onda, pošto sam prošla sve te stvari, mogu da im kažem, da im dam taj moment gdje mogu malo izvan da posmatraju stvari koje oni u tom trenutku zapravo ne mogu. I oni stvarno misle, često ljudi neće ništa ni da srede taj profil jer misle da je to u njihovom slučaju nemoguće. A ne postoji ni jedan nemogući slučaj. Ne postoji tako nešto. Neko me pita da li ja treba da otvorim dva profila zato što imam dva biznisa. Pa čoveče, sti dva čoveka, pa imaš ljude koji imaju po 10 biznisa, pa šta će sad da otvaraju 10 profila jer imaju 10 biznisa?
Pa da. Jeste, da, ali to su tako, mislim, normalno je u suštini da ljudi imaju takva pitanja i takve izazove, ali je super i ja uvek ohrabrujem i znam da svi to rade, da ljudi pitaju. Znači, to što vi mislite da je veliki problem je verovatno samo 1% od problema u suštini. Znači, to može da se reši u roku 2 minuta. Tako da, htjela sam još samo da te pitam pre nego što krenemo na oglas za posao, to mi jako interesantna tema i tvoje iskustvo koje si imala. Da li ti pored kurseva koje imaš, odnosno pored kursa e-booka vezano za LinkedIn, da li držiš i konsultacije jedan na jedan?
Ja trenutno držim konsultacije samo za ljude koji su ili kupili moj online kurs ili e-book. Zato što ne želim da se uopšte trošim svoje vreme sa nekim ko nije ni bazu dobio, tako da je prvi korak svakako da dobiju tu bazu, da kažem, ili kurs ili e-book, pa tek nakon toga možemo da radimo na jedan na jedan i da ja radim konkretno na njihovim ciljevima, ali kada ja znam da su oni već probali da primene određene stvari i kada razumeju kako funkcioniše ta mreža.
Super, to sam i pomislila, ali čisto ono da budemo striktni u odgovoru, jer to u suštini ima i logike. Mislim, te neke osnovne stvari nema potrebe da ti trošiš svoje vreme, pogotovo kada imaš online kurs gdje ili e-book, šta kome više odgovara, gdje je to sve objašnjeno. E sada, pre nego što pređemo na oglas za posao koji si ti pisala kada si tražila virtualnog asistenta, to mi je jako interesantna tema i bit će sigurno našim slušalcima, jer imamo sad taj pogled i tu perspektivu iz strane klijenta. Volila bih samo da kažemo slušalcima da ukoliko žele da osvoje poklon iz ove epizode, da treba da pišu komentar na pitanje, odnosno pišu komentar na stranici nikolinaandrić.com/341, znači 341. epizoda, da bi dobili šta, to ćeš im ti reći.
Poklon će biti jedan video koji sam ja snimila na temu kako da iskoristite LinkedIn mrežu da dođete do posla ili prakse. I odmah da kažem da je taj video sniman za studente završnih godina, tako da će najviše odgovarati takvim ljudima, slušaocima, ali također će odgovarati i onima, prosto nebitno je da li jeste i da niste, moći ćete da izvučete poruku za vaš konkretno slučaj.
Ne, super. Jedino, znaš što smo nas dve propustile, da se dogovorimo koje će to biti pitanje, tako da ćemo morati sada da improvizujemo nešto. Uglavnom, poenta pitanja i komentara jeste da dođemo do osobe koju će zapravo da koristi ovaj poklon. Tako da u ovom slučaju možemo da postavimo pitanje nešto vezano za studiranje ili vezano za sam profil, u smislu koliko, šta si rekla, najviše će da koristi studentima, je li tako?
Jeste, ali hajde sad kad si to već rekla, neka bude ovako, da ćemo ovu moju edukaciju onome ko odgovori na pitanje šta radi, čime se bavi, kome pomaže i kako, na koji način mu rešava problem, kako je to jedinstveno i koja mu je ciljna grupa. Dakle, ukoliko je u pitanju student neki ili neko na završnoj godini studija, on može da piše o tome šta mu je cilj u budućnosti, gde želi da radi, čime želi da se bavi, u tom smislu da odgovori. A ukoliko neko ko već radi, onda može da odgovori na ovaj način. Sad nije baš jedno pitanje, ali ja baš i ne volim da ljudima nekako lako dajem stvari.
Da,
lakšam.
Da. Da. Ne, to će im taman biti vežba za about sekciju. Znači, kada odgovorite na ovo pitanje, imat ćete već jedan deo profila na LinkedInu kreiranog, tako da potrudite se. Znači, odgovore pišete na stranici nikolinaandrić.com/3-4-1. E, dobro. I sad samo za kraj, da baš bih voljela da čujem tvoje iskustvo i tvoju priču o angažovanju virtualnog asistenta. Ti si mene početkom 2021. godine pitala kako, šta, kako funkcioniše i ostalo, pa da vidimo kako je to sve teklo i kako je prošlo.
Jeste, da, ja sam se tebi javila kao nekome ko se onako prilično lepo izgradio u toj oblasti. Mogu reći da si se baš lepo tu pozicionirala i da je neka prva asocijacija na virtualnog asistenta CT, koja imaš akademiju za virtualne asistente. Tako da, tako sam i ja tebe pronašla i javila se za savet, jer sam došla u situaciju da ne mogu više sama sve da obavljam, da prosto svi preduzetnici, početnici, mali biznisi koji kreću, dođe taj moment ako radite stvari kako treba. Znači, prosto imate više klijenata, ne možete više sve, ne možete da budete u jednom i content creator, i social media expert, i business owner, i knjigovođa i sve ostalo što u principu treba da se radi. I prva stvar je tu sljedeća, da nekoga zaposlite, da uzmete nekoga da vam pomogne. U mom slučaju ja sam shvatila da meni treba asistent, precizno asistentkinja, i zapravo poslušala sam tvoj video, podcast jedan, nije video nego baš audio, gde si ti pričala o tome, o svom iskustvu. I meni je to bilo baš korisno, jer nisam se ranije susretala sa tako nečim i značilo mi je tvoj put, čisto da ja nekako uhvatila sam tu par nekih beleški i to mi je pomoglo da zaista jako dobro ceo taj proces prođe. Ja sam bila prezadovoljna načinom na koji sam taj konkurs oformila. Ja sad trenutno imam 3 asistentkinje koje su 2 mjeseca traje taj program, gdje ću ja na kraju izabrati jednu, ali prosto uzela sam njih 3 jer nisam ni sama mogla da se odlučim tada i htjela sam da dam šansu, u smislu kao ok, imam ja tu neku intuiciju koja bi mogla da bude, ali kao ajde neka, što da ne, njima će biti jako korisno jer one za ta 3 mjeseca dobijaju mene kao mentora, gdje ja prosto kroz te neke zadačiće koje ona obavljaju, one mnogo, mnogo uče i one su stvarno prezadovoljne. Ja znam da i devojke koje ne budu prošle da se neće ni ljutiti ni ništa, jer će biti srećne i za sve ovo što su dobile. Tako da sam ja trenutno u toj poziciji da krajem ovog mjeseca ću izabrati jednu devojku koju ću zaposliti i očekujem da ona meni zaista puno pomogne i da deo posla koji ja inače obavljam prebacim na nju i da na taj način imam više vremena za neke strateške stvari, a ne operativne stvari i eto, dalje ćemo vidjeti kako će sve da se odvija.
E da, super. A kaži mi, da li možeš da izvojiš neke osnovne stvari, odnosno kriterijume koje si uzimala u obzir prilikom odabira te tri devojke koje su sad trenutno na toj dvomesečnoj praksi, ako mogu tako da nazovem?
Da. Glavni kriterijum mi je bio motivacija. Dakle, to moram da kažem svim ljudima, da ljudi koji vas zapošljavaju, jako im je važno da pod jedan se uklapate u njihovu kulturu. Dakle, ja neću izabrati osobu koja ne deli vrednosti koje ja delim, tako da mi je jako bitno da se ona uklapa i da ona živi neku sličnu priču, u smislu da veruje u stvari u koje ja verujem. Druga stvar, da je jako motivisana i entuzijastična što će na tome da radi, jer što su ljudi više motivisani, to će više i da napreduju, i više i da daju, i bolji da budu sami, i više i da nauče. I treća stvar su kompeticije, odnosno da vidimo tu podlogu koju imaš, šta znaš da radiš i kako to meni može da pomogne za sve te stvari koje meni trebaju. To su tri ključne stvari.
Mm-hmm. Ja mislim da je ovo bilo super korisno za sve naše slušaoce i uopšte za ljude koji žele da rade, nebitno online ili offline. Vrlo često, mi smo recimo u februaru mesecu imali okupljanje akademaca ovogodišnjih i mogu da ti kažem da su najzadovoljniji internshipom, znači ovom besplatnom praksom koju imamo u februaru svakog meseca za polaznike akademije, najzadovoljniji su bili oni koji su bili proaktivni, koji su i kada klijent nije znao šta da mu da ili šta, ne mu nego njoj, šta da joj da da radi u toku internshipa, odnosno u toku prakse, one su same pronalazile, znaš kao, možda bi mogli ovo, možda bi mogli ono, ajde vidim da imaš newsletter pa da ima kako to funkcioniš, ili ajde vidimo nešto na sajtu, ne znam, ne radi ili radi, da promenimo sliku, šta ti ja znam. I onda su jednostavno gurali i same klijente da razmišljaju u nekom drugom pravcu. Tako da, stvarno najbolja kombinacija je upravo to. A kaži mi, ja sećam kada pričale smo i o tvom učešću u toku internshipa i onda si ti rekla da ti je mjesec dana kratko, da ti je ono kao 2 ili 3 mjeseca, 2, jel?
Ja sam sad uzela da bude 2. Jeste, zato što ja sam, mislim, moglo je realno to da bude i 3 mjeseca, nego ja stvarno želim da budem jako fair, ne želim da neko tu bude i da možda se osjeća da nešto nije plaćen, iako verujem i ovo što one dobijaju košta, ja sam to njima i rekla u tom oglasu, ovo što ćete dobiti od mene je u vrijednosti preko 1000 evra, tako da eto, vi gledajte koliko to inače košta, i one to znaju, one to vide i one to osjećaju i sad mi pobeže misao.
Nema veze, to je samo sam to htjela da čujem. Znači, ipak mjesec dana je okej. Okay.
Izvini. Mjesec dana, ja mislim da je to stvarno malo. Znam zato što evo sad smo na mjesec i po dana. Malo je zato što ja za ti, one nemaju vremena da prođu kroz sve moje proizvode, da upoznaju samo mene šta ja radim. One prvo to moraju da sve vide i da razumeju moje vrednosti, da razumeju moj biznis model, da prođu kroz gomilu sadržaja koju ja imam na blogu, na YouTube-u, na svim ostalim kanalima, i prosto nije dovoljno. Jer one za tih mjesec dana ne bi, samo bismo nešto malo zagrebale, eto. Znači, ja mislim da je idealno u mom slučaju zapravo 3 mjeseca, ali i 2 mjeseca će biti sasvim ok i meni dovoljno da ja izaberem devojku koja će biti plaćena dalje kada budemo, da kažem, kada je zaposlim. Tako da, u tom smislu sam ja znala i tada, to sam ti rekla, da mi ne odgovara da bude mjesec dana.
Super, a kaži mi još jednu stvar vezano za poslove koje planiraš da delegiraš, znači kada prođe praksa, ok, verovatno zavisi i od osobe, jel, šta kome više leži, ali šta je ono što te, mislim, što ti želiš i što tebe koči da dalje napreduješ i da se razviješ, ono što ti oduzima najviše vremena?
U mom slučaju to je definitivno odgovaranje na gomilu poruka koje ja dobijam upravo sa tih različitih kanala. Mene to jako opterećuje, prosto znamo svi kako smo danas pretrpani informacijama, ja se nekad osjećam onako uznemireno kada vidim koliko poruka imam i na Instagramu i na LinkedInu i ljudi sa mog newslettera koji mi pišu i ljudi koji mi pišu upite vezano za moje proizvode i usluge, tako da definitivno će ta devojka da se bavi tim delom posla i ja sad kreiram sistem koji će njoj da pomogne, pošto niko ne može da bude baš kao ja i da odgovori baš kako bi ja odgovorila i meni je to jasno i zato ja pravim jedan sistem gde će biti bukvalno ako neko ovo, onda ti ono i ona će to da ima na jednom mestu za stvari koje tu nisu pokrivene, pravimo bazu znanja koju ćemo da nadopunjujemo i ona će nakon par meseci sve to sama dalje moći da radi, a meni će samo 2-3% glavnih stvari koje ona prosto ne može da reši, koje su za mene, ja ću odgovarati to. Znači, to mi je prvi cilj. Drugi, pošto neće biti samo to posao koji će raditi moja asistentkinja, pored toga, ona je ipak marketing, znači marketing asistent. Marketing virtualni asistent. Tako da će mi pomoći i kod promocije mog sadržaja, pošto glavna stvar na kojoj ja radim je još jače, da kažem, izgradnja tog mog brenda, učvršćivanje i ja tu imam i dalje strategiju koju pratim za dalje i viziju gde ja želim da budem. Tako da, na primjer, njih tri već učestvuju u svemu tome i ja njima dajem najrazličitije zadatke kako bih videla šta njima najviše leži i zašto su one najviše. I na osnovu toga mi je i lakše da onda od njih tri odaberem jednu koja prosto najviše stvari pokriva koje su meni značajne. Na primjer, imam jednu asistentkinju koja se zanima za video editing. Meni je to super zato što ja uopšte ne mogu da se bavim time i nemam kada, iako bih mogla naravno i sama to da naučim, ali prosto nemoguće, jer ja sam, ne znam, već sam nabrojala toliko nekih stvari, ja već radim i znam da radim i mislim o njima, da ja ne mogu dalje ništa više. Tako da, meni, na primjer, kod te asistentkinje znači što ona ima neke, to je isto možda jako važno da čuju slušaoci. Ta devojka, na primjer, je make-upa, znači ona zna da šminka i to radi ovako u slobodno vrijeme i naplaćuje to. To zna da radi. Zna da ima profesionalni fotoaparat i voli fotkanje, voli da obrađuje fotke. Zatim voli video editing i to su neke stvari koje sve meni znače, jer praktično imam ceo jedan paket u jednoj osobi. I hoću da kažem da je super da ti virtualni asistenti imaju više nekih kompeticija, jer će onda biti konkurentnije na tržištu. Jer ako ti samo znaš meni da u Canvi kreiraš postiće, mislim, pa dobro, to zna 90% ljudi. Ali ako znaš u 100 još i to i to, e pa to ne zna, to zna 2% ljudi. E, i tu hoću da kažem da je super da imaju više nekih veština koje mogu da upakuju u neki paket. I meni je, na primjer, značilo što ta moja asistentkinja na radionici mene i našminka i pomaže mi da organizujem radionicu i fotka mi radionicu i obradi mi slike sa radionice i kreira mi video sa te radionice. Prosto meni je to wow. Meni je to super.
Ma ne samo tebi, to je ono kao Jack of all trades. Šalim se, ali da, mislim, ali sad, znaš šta je sad tu moment koji sam najviše uhvatila? Pazi, žena koja je make-up artist. Znači, kada bi neko ko sada se bavi time pomislio da može da bude virtualni asistent i da iskoristi to svoje znanje. Eto, samo mislite o tome. Znači, sve to što je sada Janja navela, samo razmislite, mislim, šta je to što vi sada radite i ono, pomislite da, mislim, ne želim više da čujem da ljudi pomisle da ne mogu da rade online i da rade kao asistenti. Mislim, to je stvarno fenomenalna kombinacija. To je baš nešto što je tebi trebalo, na primjer.
Jeste, ali prosto nekako nisam ni sama znala dok to nisam pronašla u njoj. Nije ni ona znala da ona ima taj paket. Ja sam njoj rekla, hej, vidi ovo, znaš ovo, ovo i ovo. Nije bila svesna toga i mislila je da to, čak je razmišljala da li da uopšte u CV-u i motivacionom pismu spomene da ona radi i to, jer je mislila da je to nerelevantno i da će to nekako biti loše ako se to spomene. A zapravo sve to što vi radite, pa čak i vaši hobiji, to može da se lepo upakuje. Ono što ja kažem, može da se spoji ako nađete nit koja to spaja.
Tako je, ovo je fenomenalno sada, ovo je potpuno neplanski, mislim da je super i poruka za kraj, za sve naše slušaoce. Znači, mislite o tome samo, u stvari, nekad i ne treba da mislite, nego prosto da krenete u akciju i onda sve se te kockice se same slože. Hvala ti, Anja, mnogo na vremenu i na svemu što si podelila sa mnom. Ja stvarno mislim da je bilo super korisno i da će ljudi mnogo toga praktično moći da primene, što jeste negde glavni cilj.
Hvala tebi puno, stvarno si divan sagovornik i ja sam uživala i iskreno se nadam da će neke od ovih stvari koristiti slušaocima.
Sigurna sam, čujemo se, ćao!
Pozdrav!
I malo podsjećanje za kraj. Ukoliko i ti želiš da postaneš virtualni asistent, webinar koji sledi, koji se organizuje krajem jula i dva termina u avgustu, na koje možeš da se prijaviš na stranici nikolinaandrić.com/webinar, veliko V, je prava stvar za tebe, baš u ovom momentu. Dakle, ovaj webinar je za tebe ukoliko ti dalje nije baš jasno ko je virtualni asistent i šta sve može da radi. Uvek te brine to neko prethodno iskustvo i da li ono uopšte može da se poveže i iskoristi u online svetu, i naravno tu je uvek moment stranog jezika, i da li uopšte možemo da radimo na domaćem tržištu i kako sve to funkcioniše. S obzirom da imam mnogo godina iskustva, ne samo u radu kao virtualni asistent, već i u radu sa ženama koje su odlučile, počele i uspešno se bave ovim poslom, podijelit ću i neke od njihovih priča i sigurna sam da ćeš se prepoznati bar u jednoj od njih. Čekamo te na webinaru. Vidimo se.